aurrera goaz ba, eta lehen bezan dut zuegu ez da, amiantuaren biktimek dagoeneko kalte ordainak eskatzeko aukerea euki badaukiela, ze hor, konpentsazio lege bat eginda, eta bueno, horregaz, badago esan dugu moduan, kalte ordainak eskatzeko modua. Urte luzez, beharrean, lanean, ahal eginean, ibili eta gero lortu dabe, amiantuaren biktimentzako diru funtsa, do diru fondo hori martxan ipintea. Espainiako gobernua diru fondoa da, baina kontu honek baditu bere argi ilunak egia esan. Argia bada, fondo hori egotea be, baina antzabanez ilunak be uki badaukaz, ze biktima guztiak ez dira aintzat hartzen, eta kalte ordainak be ez dira epaitegietan autortzen diran besteekoak, beraz ilun horrek edo gabezia horrek be euki badaukaz honek kontu honek. Ba, gehiago jakin nahi dugu, eta horretarako gehiago zementxe, Unai Orbegozo daukagu, eta gaia ondo ezagutzen dau. Bera, Komisiones Obreras sindikatuan prentzako lanean dabil, eta hau gai hau Azbiamie Alkartea gazapatera landu dabe gainera. Eta gainera, Unai Orbegozoren aita amiantoren biktimetariko bat bada, beraz alde bietatik ezagutzen dau gaia Unai Orbegozok, eta bera hemen txekeu gozdaukagu. Unai, kaixo egunon?
Kaixo egunon, zuie bai.
Bai, bueno, zuk esan dugu, ez da, ertz bat, baino gehiagotatik ezagutzen duzula hau gai hau, eta besteak beste, zure aita amiantoren biktimetariko bat da. Kontako duzkuzu zure aitaren kasua azteko behintzat?
Bai, bai, bueno, nela aita Patrizio Etxeberria fundizioa zenan egin zuen lan, Legazpin, Gipuzko garra, Zumarragakoak, eta, bueno, kasu honetan, nela aita, hogeita hamar urte baino gehiago lan egin eta gero, 2008ko irailean hil zen. Eta uztailean aurkitu zioten minbizia eta bi hilabete gero ba, hil zen. Hortaz, hiltzorian zegoenean guraitak esan zigun, mesedez begiratzeko amiantoen asuntoa eta, porque behak uste zuela, urtean zehar amiantoa erabiltzen zutela fundizioan, eta abar. Eta beno, ba, horri helduz, urrengo hilabeteetan eta zehatu ginen pizkat asuntoa mugitzen. Hala ere egia da, 2008an oraindik kasu oso gutxi hortzen zirela, oso kasu espezifikoak izan bertzuten, mesotelioma pleurala zen garai hortan, admititzen zuten bakarra hola amiantoaren kintzer ikusia zuena, eta ez batzen eukan minbizi espezifiko hori ba oso zaila zan, eta guk ez genuen lortu, gara jartan. Asuntoa izan zan, ba, bueno, urtea pasatu ala, gu gara jartan, Jesus Uzkudunekin jarri ginen harremanetan, Jesus Uzkudun da Azbiamie asoziazioko bozera maietako bat, bai. eta gara jortan zan, Komisiones Obreras Euskadiko lan osasuneko arduraduna. Eta jarri ginen beraldekin kontaktuan kasu asko lortzen zituelako, eta bueno, hortan zebielako aktivista moduan ere. Saiatu ginen, ez genuen lortu, baina urteak pasala, gero pizkanaka kasu asko lortu ziren argitaratzea, ez da? Eta arrazoia langileari eta beraien senideei ematea, ez da? Eta saiatu ginen berriz ere, orain dela bi urte, berriz ere jarri ginen kontaktuan Jesusekin erlazio handia daukete, orduztik, eta jarri ginen kontaktuan berriz ere kuestioa ba kuestioari heltzeko. Nera itaren lankide baten bati eman ziotelako arrazoia eta bar, hortaz, ba bueno, horri helduta, ba hasi ginen berriz ere borrokan, eta gaur da eguna non intzek eman zigun orain dela ia bi urte arrazoia, eta sartu zuen nere aitaren enfermedadea berez izango baditzen bezala, lehen geneukan enfermea komun esaten dana, gaitutasun arrunta komuna. Eta horti pasatu zan kontingentzia aldaketa bategatik profesionala izatea. Ez da gaitutasun profesionala. eta horri heldutaz sortu, bueno, lortu genun nere amaren pentsioa hobetzea, eta batik bat lortu genun ba gure aitak azken momentuan eskatu ziguna, ezta, nolabait amiantoak bazekila berak zer ikusia zuela, eta amiantoa izan zala nolabait esposizio izan zala berari hile intzion azken finean, ezta. Hortaz, hortiz geroztik sartu genuen denuntzia zean, epaitegian, Eibarreko epaitegi sozialean, ziren horri eta zie automotiferi, ez da? Zie automotif eta ziren hor dira Patrizio Etxeberria zena, ba, bueno, gero urteetan, enpresa bat tetik bestera pasatu zen, eta azken finean, azkenak ziren hor eta zie izan ziren, eta kalte ordainak ordaintzeko. Eta borroka horretan gaude, esan bezala Eibarreko zoe...
Ez da maitu borroka hori orduan, ondino?
Jarraitzen dugu, epaitegi, baina sozialean Eibarren irabazi genuen, gero errekurritu egin zuten, gero TSJ-tan egon ginen, Euskadiko Mailako Tribunalean, hort ebai irabazi egin dugu, eta orain Supremoan dago Madrilen. Eta, bueno, hor jarraitzen dugu, orain arte dan irabazi dugu, baina, bueno, ziren horren, eta ziren multinazionala dira azkenen, eta beraien politika da azken momentu darte zaiatzea, ba, hori, langileen kaltea areagotzea, amiantoaren biktimen, ba, hori, sufrimendua luzatzea.
Baze,
eta hortan gaude.
Ba, ikusten duguna da, zuen kasua entzunda, eta beste kasu asko da askotan entzun ditugulako, ba, bueno, amiantoaren biktima legez autortuak izateko bide luzea eta nekeza egin behar dela, ez da?
Oso luzea, oso nekeza, sufrimentu asko eramaten da gainean, guri asko kostatu zaigu, eta jakinda ere urte asko pasa dirala. Baina azkenik borroka honi ustea pertsona maite bat hil bezain pronto oso zaila da, eta zenidei asko gozatzen zaie. Normala dan bezala, eta horrexegatik, ba, bueno, ba, azbeame bezailako asoziazioak, sindikatuak, eta bar, ba, hor daude, ba, laguntzeko prest, eta? Eta beno, eta hori da pixka gure egoera, espero dugu ondo ateatzea, eta beno, urrengo hilabeteetan ea Supremakoa ba, razoia ematen digun, eta ziren horrek eta ziek kalte ordainak ordainduta, dirua baino gehiago justizia egitea da guretzat. Mm-hmm. Porque oain ja 17 urte pasata, ba, beno, dinea anaia eta bio, ba, bakoitza bere bizitza eginda daukagu, ama, ba hori, jubilatzetik gertu, oraindik ez, baina jubilatzetik gertu,
bai.
Eta igual, ba hori, diru hori kaltordain horiek egu iaia umea ginela, ba, ondo etorkio ziurnera mari, ba, aurrera teatzeko, baina beti oztopoz betetako bide bada. Baina beno, ja justizia zetan eraitak eskatuta azken momentuan eta bar esan genio behira. Honi heldu behar dugu berriz ere eta saiatu behar dugu. Así que hortan bare.
Beste konpentsazio bat izango da, beraz irabastekotan beste konpentsazio bat izango da. Esan dugu, ezta? Amiantuaren konpentsazio legea hortxe dagoala eta baita konpentsazio horrean fondoa edo funtsa be eginda dagoala. Hori berez positibotzat joten dugu edo positiboa dala emoten daun, ez da? Gero esan dugu moduan, ba bere alde iluna peki badauka san, ez?
Zoritxarrez, alde ilun asko dauzke. Asko dauzke. Nire ikuspuntutik, eta baita, bueno, kasu hontan Azbia Mi asoziatzotik eta Komisiones Obreras sindikatutik ere postura berdinatu da oso antzekoa da. Ilun asko ditu konpentsazio lege honek.
Ia zeintzuk izanik, ez? Nagusiak behintzat, bai?
Bai, nagusiak nire ikuspuntutik eta kasu hontan, ba, organizazio hauek bai ikusten duten ilunak, ba, esposizioaren ondoriozko kalte ordainek jaso ez badute izan behar dira langileak. Hau da, Espozitzoaren ondoriozo kalte ordainak jaso baldin badituzu,
bai,
ezin diozu lege honi heldu, konpentsazio honi heldu. Dale, osea, kalte ordaina jaso baldin badituzu judizialki, hau da, gu orain eramaten ari garen borroka epaitegietan eta bat, bai. Hori jaso baldin badezu, ezin diozu konpentsazioari heldu. Vale? Ordun, ja langile dezente kentzen ditu eskematik, esan bai. Vale? Bestetik, ezintasun iraunkorragatiko pentsioa bide administratibo edo judizialki lortuta izatea. Hau da, eukibar dezu, ezintasun iraunkorragatiko pentsioa lortuta, baina judizialki ezin izan dezu, aurretik esan detena, kalte ordaini jaso. Orduan ja, geroz eta itxiagoa da, geroz eta gehiago izten da zerkoa, nola baita esateko. Vale?
Bai.
Eta bestetik, hori langileek, vale? Eta zenideek, konpentsazio ekonomikoaren eskaera egin gabe hil baldin badira langileak, eta kalte ordainik jaso ez baldin badute.
Mm-hmm.
Hau da, zenideek nola baita konpentsazio hori kobratzeko, eskaera egin gabe hil baldin badira langilea, kasu hontan, biktima.
Bai.
Eta inolako kaso, osea, inolako kalte ordaine jaso ez da dute. Hortaz, bizirik egon behar dira, osea, bizirik dauden pertsonak izan behar dira, ezin gabentasun iraunkorra onartuta izan behar dute, eta kalte ordainik jaso gabe. Beraz, gainerakoei, gehiengoei kopuru hauzten zaie eta ondorioak estatuko aurrekontuen orokorren legetan ezartzen diren aurre ikuspen arabera sortuko dira. Esan nahi dut, hau gutxi ez balitz, aurrekontuetan ikusiko genuke ea hau dena aurrera eramateko gai diren. Eta egoera politikoa ikusita nola dagoen, nahiko zaila izan daiteke hau guztia aurrera eraman alizatea.
Mm-hmm.
Vale, orduan, gale.
Zan naiz eta autortuta edo onartuta egon, gero fondo hori ikusteko dago aurrera eroaten den edo ez?
Hori da.
Ah.
Bizirik egon behar dira, ezintasunen iraunkorra eduki behar dute, kalte ordaini jaso ez badute heldu diezaiokete bakarrik egoera honi, eta hori, azkenen gehiengoak zaila daukate honi ustea, porque gehiengoa ja o kalte ordain bat jaso dute, o ezintasun iraunkorra ez dute, o dana dalakoa. Eta gainera, guztia gutxi balitz, egia da gero bai, ezintasun iraunkorra eskatzen dezu, ezintasun iraunkorra beharrezkoa dan, konpentsazio honi heltzeko, ezintasun hori Instituto Segurtasun Nazionaleko, Segurtasun Sozialeko Instituto Nazionalak eman behar du, eta institutoak urtebete eta piko tardatzen du kasu hauetan baiezkoa edo ezkoa ematen. Eta zoritxarrez langile hauek gaixo daude, gehienak gaixotasun larrietan, amiantoaren espozitzoaren gatik, eta askok urtebete erdi ez dute zoritxarrez irauntzen. Hortaz, hiltzen baldin badira, zenideak ezin dute honi heldu ez da.
Unai, minutu bat baino ez da etxako geratzen, hau guzti hau entzun da, imaginatuan dut, burrukan lanean segiteko asmoa daukazuela.
bai, guretzat hau ez da nahikoa, oso urruti gelditzen da, bai langile biktimek eta baita zenide biktimek ere behar dutenetik, oso urruti gelditzen da, bai Comisiones Obreras kasuntan, baita Azbiamiek eta esan bezala pertsonalki eta eskatzen dugunetik eta jarretuko dugu borrokan, ba egoera hau ba hori signifikatzeko eta hobetzeko.
Ba Unai Orbegozo, eskerrik asko honen barri emotekatik eta sorte hon, eskerrik asko.
Ba mi eskerreta ondo izan.
Agur, bai.